Momenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U srdačan pozdrav, poslušajte šta možete čuti u narednih pola sata. Najveći dužnici u Crnoj Gori odreda ljudi bliski porodici Đukanović. Nije za čuđenje jer im je umjesto sposobnosti prečica za biznis bila blisko slašću, opozicionar Radojica Živković.
I nažalost, kam i sreće da su oni obrazovani ljudi, da su stručnjaci, da umiju da upravljaju, da zapošljavaju veliki broj ljudi, da otvaraju nova radna mjesta. Sve bi se to zaboravilo na kakav su način došli do toga. Da umiju da upravljaju, nažalost, pokazali se potpuno nesposobnim.
Bosansko-hercegovački sindikati umjesto radnika štite interese vlasti, a što i ne bi kad stvari stoje ovako.
U zemlji u kojoj je penzija 150 eura, prosječna plata 400, predsjednik Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine Ismet Bajramović ostvaruje mjesečna primanja veća od 2000 eura.
Zašto je nezaposlenost u Srbiji najveća u regionu i kakve su posljedice? Sindikalista Zoran Mihajlović.
Jednostavno više nema ko da puni budžet, zahvati su veliki od korisnika koji se opskrbljuju iz tog budžeta.
Iz profila nekadašnjeg Miloševićevog ambasadora Miodraga Lekića, koji će predvoditi Demokratski front na narednim izborima u Crnoj Gori, izdvajamo.
Iz perioda NATO intervencije ostala je upamćena njegova snažna odbrana Miloševićevog režima i njegovog djelovanja protiv Albanaca na Kosovu. Nakon promjene vlasti u Beogradu, Miodrag Lekić je 2004. pred održavanje referenduma prvi put najavio mogući povratak na političku scenu Crne Gore. Oglašavajući se u medijima, Lekić je osuđivao navodnu antisrpsku histeriju u Crnoj Gori, a ujedno je odbacivao tezu da zvanični Beograd sa Vojislavom Koštunicom želi da dominira Crnom Gorom. U vrijeme referendumske kampanje, Lekić je bio otvoreno protiv nezavisnosti Crne Gore.
Kako je politikin kulturni dodatak služio u svrhu nacionalističkih i ratnih ciljeva Srbije 90-ih, a to je predmet istraživanja mladog naučnika Milana Miljkovića.
Dodatak je u najvećoj meri doprinosio održavanju i konstituisanju nacionalističkih paradigmi, upotrebljavajući najrazličitije pesme, što poznatih, što manje poznatih autora.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Sa vama danas Mahir Lšani i Biljana Jovićević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Pažnju crnogorske javnosti drži spisak najvećih dužnika u državi, koje je objavila Centralna banka. Na listi je gotovo 2.500 preduzeća, čiji se dug mjeri stotinama miliona eura. Uvidom u top listu nedvojben je zaključak da baš sve najveće dužnike spaja jedna zajednička osobina, bliskost sa vrhom vlasti, to jest bivšim premijerom Milom Đukanovićem i njegovom porodicom. Esad Krcić ima detalje i reakcije.
Apsolutni šampion među nelikvidnim preduzećima kojima su blokirani računi je Zavala Invest, koja duguje skoro 33 miliona eura, a koju je zajedno sa umeđu vremenu bankrotiranom ruskom firmom Mirax osnovao potpredsjednik vladajuće Demokratske partije socijalista Svetozar Marović, koji je po izbijanju afere Zavala prodao svoj udio. Na drugom mjestu sa dugom od skoro 23 miliona eura je Vektra Montenegro, čiji je vlasnik Dragan Brković, koji se smatra jednim od najbogatijih ljudi u Crnoj Gori, a kome je poslovni uzlet omogućio veoma blizak odnos i prijateljstvo sa liderom vladajuće DPS Milom Đukanovićem. Brkovićeva krovna kompanija Vektra Montenegro nije jedina firma iz njegovog sistema koja je na spisku Centralne banke. Tu su i Vektra Boka sa dugom od preko 4,5 miliona, Vektra Voda sa skoro 3 miliona i Horizon Logistics sa više od 2,5 miliona eura duga. Na crnoj listi su se našli i kompanije Vladana Vujevića, još jednog od biznismena koji su bliski šefu DPS-a Milu Đukanoviću, odnosno njegovoj porodici. Vujević je vlasnik firme Provladex, koja duguje skoro 5 miliona, a i račun privatizacijon investicijonog HLT fonda kojim upravlja firma Prima, iza koje navodno također stoji Vladan Vujević, blokiran je zbog duga od nešto manje od 4 miliona eura. Zajednički imenitelji ovih šampiona nelikvidnosti su izvanredno snalaženje u fazi pretakanja nekadašnje društvene svojine i nacionalnog blaga u privatno vlasništvo, a s druge strane poražavajući rezultati u upravljanju bogatstvom koje su pribavili. Tu svakako treba svrstati i slučaj Prve banke, zbog koje je ukupan domaći financijski sistem zamalo bio bačen na koljena, a koju kontroliše Aco Đukanović, brat nekadašnjeg premijera Mila Đukanovića, koji, iako se u nedavnom intervjuu ogradio od svojih protežea, ipak smatra za pokrovitelja iz sjenke najvećih crnogorskih tajkuna. Sposobnost u snalaženju tokom krčmljenja društvene imovine i ekstremnu nesposobnost u upravljanju komentariše novinarka Dnevnika Dan Jadranka Rabrenović.
Dokle god postoji država da se muze kao krava muzara, onda je odlično. Onog trenutka kad se država izmakne i kad se nađeš na tržištu, nađeš se u gomili problema. I to nije samo gospodin Brković, to je i ovaj Lesko Barović sa Eurofondom, to je Čočo Bečirović sa svojim Betlerom i Jacobsonom koji gubi jedan po jedan hotel i tako dalje. Znači ako ti nemaš, što bi se reklo, ovaj biznismenski nerv, tebi možeš da opstaneš jedino dok muzeš državu.
Crna lista preduzeća koje imaju najveće dugove, a koje pripadaju pojedincima bliskim vlasti, je potvrda njihovog neznanja, rekao je poslanik opozicione Nove srpske demokratije Radojica Živković, koji naglašava da su ti pojedinci do tih firmi i velikog bogatstva došli samo zato što su bliski porodici Đukanović ili joj i sami pripadaju.
To su ili zetovi ili svastike, sestre, što znam šta sve, ali uglavnom svi su u bliskoj vezi sa porodicom Đukanović, kumovskoj, rodbinskoj vezi i nažalost, kam i sreće da su oni obrazovani ljudi, da su stručnjaci, da umiju da upravljaju, da zapošljavaju veliki broj ljudi, da otvaraju nova radna mjesta. Sve bi se to zaboravilo na kakav su način došli do toga. Ako bi upravljali i normalno funkcionisala ta preduzeća do koje su došli na potpuno nelegalan način. Ali bi i mi političari čak, a narod bi to inače zaboravlja, čak i u ovim uslovima, zaboravili da umiju da upravljaju. Nažalost, pokazali se potpuno nesposobnim i to je to što nam se dešava.
Nikola Koćalo, biznismen i funkcioner novoosnovane partije Pozitivna Crna Gora.
Na sceni jedna proizvodnja biznismena koji ne znaju biznis, znači nemaju znanje. Znanje je jedan ključni resurs u svakom poslu, pa i u biznisu. Tako da je, mislim da je to ključna stvar što je neznanje promovisano kroz monopole i jednostavno kad se uspostave neka čvršća pravila, mi smo sad počeli pregovore ka Evropskoj uniji, nijesmo isto društvo kao što smo bili prije 2 ili 10 godina. Znači sad kad se uspostavio pravila, jednostavno su ljudi koji ne znaju otpadaju i to, mislim da je to suština.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Položaj radnika u Bosni i Hercegovini nikada nije bio loši. Koliko su zaštićena njihova prava najbolje pokazuje 500.000 radnika bez posla, a mnogi od njih i danas svoja prava traže na sudu. Kakva je u svemu uloga sindikata? Pita naša Tina Jelini, konstatuje da blijede, često politizovane organizacije i sve rijeđi protesti tupe oštricu i šalju lošu poruku prije svega radnicima. Da su sindikalne organizacije postale same sebi svrha, od kojih njenim čelnicima, kako ćete čuti, nije loše.
U zemlji u kojoj je penzija 150 eura, prosječna plata 400, predsjednik Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine Ismet Bajramović ostvaruje mjesečna primanja veća od 2000 eura. Financijski izvještaj sindikata pokazuju niz nelogičnosti, pa se tako i primanje Bajramovićevog savjetnika, nekadašnjeg predsjednika sindikata Edhema Bibera, također računaju u hiljadama. Sve to ne bi bilo nimalo čudno da položaj radnika u Bosni i Hercegovini nikada nije bio gori. Otpuštanja su dio bosansko-hercegovačke svakodnevice, a za one koji rade, kašnjenje plata i neuplaćivanje doprinosa sasvim normalna stvar. Zbog čega je položaj radnika danas gori nego prije 10 godina, Ismet Bajramović, predsjednik Saveza samostalnih sindikata, kaže.
Nažalost, nemamo tradiciju. Zato što je prije 20 godina radnička klasa bila na vlasti, nisu sami protiv sebe protestovali za razliku od divlje kapitalizma koji imamo danas i ne snalaze ih se mnogi i zato moramo raditi.
Safet Cifro, nekadašnji radnik Vitezita, tvornice namjenske industrije, zajedno sa 300 bivših radnika, protestirajući i danas pokušava ostvariti svoja prava, isplatu na uplaćenih plata i doprinosa. Ogorčen ignorantskim odnosom sindikalnog vodstva, kaže.
Nije nam sindikat tu ništa pomogao, niti nam tu pomaže. Mi ćemo vidjeti tužavati svoja prava koje ne možemo realizati normalnim putem, ali ne očekujemo pomoć sindikata jer do sad nam nisu pomogli ništa.
Prošle godine više od polovine ukupnih prihoda Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine otišlo je na bruto plati i naknade oko 30 uposlenih. Iako je Savez imao oko 500.000 eura prihoda, između ostalog i od radničkih članarina, na plate i naknade za topli obrok, regres i prevoz utrošeno je više od polovine tog iznosa. Mersiha Beširević iz Granskog sindikata radnika trgovine upozorava.
No, ima članarine koju mi plaćamo, Savez samostalnih sindikata, mi dobijamo ništa. Konkretno, sindikat trgovine zastupa otpuštene radnike klasa i oni nisu uplatili jedan jedini fening na ime sindikalne članarine, ali mi te ljude ne možemo ostati na cjedru. Savez samostalnih sindikata je otkazao pravnu pomoć za te ljude. Ni jedan fening solidarnosti nije uplaćen, niti čak deklarativna podrška.
Više od godinu dana Mersiha Beširević pokušava inicirati raspravu o radu sindikalnog vodstva. Kap koja je prelila čašu bilo je potpisivanje sporazuma sa strankama platforme, koji nikada nije raspravljen na glavnom odboru sindikata. Umjesto demokratske rasprave, Peširević se našla na sudu časti.
Ali ono protiv čega smo bili protiv jeste da sindikat bude u vlasništvu određene partije, a to upravo je napravljeno ovom platformom. Potpisivanjem tog sporazuma Savez samostalnih sindikata je oduzeo radnicima, odnosno je to jedina organizacija koja još uvijek zastupa radnike, jedinu zastavu s kojom smo mi mogli da mašemo, to je da smo apolitična organizacija. Znači mi više čak nemamo taj argument da nismo u službi neke određene stranke i to je, mislim, katastrofa.
Ta stanje nije nimalo bolje ni u Republici Srpskoj, kaže nam Goran Fržović, predstavnik radnika Trebinskog Agrokopa, još jedne bosansko-hercegovačke firme u stečaju. Iako je u nekoliko navrata tražio pomoć sindikalnog vodstva Saveza samostalnih sindikata Republike Srpske na čelu sa Rankom Mišić, pomoć je izostala.
Kaže, meni pobjegli ste u stečaj. Gospodin, nisam ja pobjegao u stečaj, nego niste nijedno htjeli da dođete na moj poziv, jer ste znali koje faća stoje ovdje bliske Dodiku i to, i niste mi htjeli pomoć. Pa nisam ni zvao. Ja sam rekao na telefon, vaša sekretarica, stavljam neke gluposti, govorite, vi niste jednostavno htjeli da ulazite u priču oko Agrokopa, zato što ste znali da je iguman tu, blizak Dodiku, prijatelj, i niste se htjeli pojavljivati.
U Bosni i Hercegovini djeluje više sindikalnih konfederacija i unija. Nije tajna da su mnogi sindikalni predstavnici bili politički angažirani. Zbog toga ne trebaju čuditi rezultati istraživanja javnog mijenja koje je nedavno proveo Centar za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu. U istraživanju koje je obuhvatilo cijelu Bosnu i Hercegovinu, preko 20% ispitanika izjavilo je da vjeruje da su sindikati samo paravan za političke manipulacije, dok je 47% uvjereno kako su loše organizirani i da slabo zastupaju interese građana. Ovo istraživanje potvrdili su i odgovori građana u Sarajevu i Banjoj Luci.
Danas uopšte nešto radnička prava. Znači, štiti oni koji su zaposleni na budžetu, državni, zdravstvo, školstvo. Gdje su radnici u privredi?
Nekad prava bila potpuno drugačija. Ja sam radio u firmi gdje postoje radnički sindikat, a ovo sada u privatnom vrlo malo, a i u državnom, mislim, isto malo.
Na pitanje zbog čega u Bosni i Hercegovini nema socijalnog bunta, Goran Fržović kaže, jer su radnici uplašeni. I kako dodaje...
Ja na jednoj konferenciji u Neum sindikata, ja sam tada došao sa svojim jugom 45 raspadukije. Kad sam vidio kakva gospoda imaju auta, ja sam moga juga morao sakriti za šimšir neki, jer me je bila sramota parkirati jednu drndu tako kranjivih auta. Sam u neka doba mislio da su oni neki poslodavci. Nekako sam se čudio oko ljudima, tolike pare i to... A treba narod da zna, ali ne zna.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Distar.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Program i Rajonaj i Radios Evropa Elira.
Regionalna programa na Radio Slobodna Evropa.
Srbija je po broju nezaposlenih jedna od vodećih država u Europi. Kolaps privrede, odsustvo reformi i svjetska kriza doprinijeli su da ubrzano raste broj onih koji ostaju bez posla, zbog čega buduću vladu čekaju mjere neophodne da bi se spriječila potpuna ekonomska propast. Zoran Glavonjić bilježi.
U Srbiji, kako procjenjuju ekonomisti, ima više od milijun nezaposlenih, iako ih je na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje 755.000. Stopa nezaposlenosti je 25,5%, što je za 3% više nego u 2011. Mijat Lakićević, ekonomski novinar, rekao je za Radio Slobodna Evropa da je takvo stanje posljedica loše ekonomske politike i oklevanja da se u vrijeme krize vuku pravi potezi.
Ništa se nije rješavalo na tom ekonomskom planu, odnosno politička kriza i politička neizvjesnost u pogledu orijentacije Srbije, da li će ono u Evropsku uniju ili na neku drugu stranu, na kraju krajeva. I ova sadašnja situacija gdje se zapravo ne zna kakva će biti nova vlada, kakav će biti njen program reformski ili ne, to je sve kočilo investitore, preduzetnike u njihovim poslovnim poduhvatima.
To što samo 1.600.000 ljudi u Srbiji radi uz još toliko penzionera nije najveći problem u priči o nezaposlenosti, jer kako upozoravaju sindikati, čak 700.000 građana živi ispod granice siromaštva. Zoran Mihajlović, potpredsjednik Samostalnog sindikata Srbije, kaže da u realnom sektoru koji bi trebalo da ostvaruje dobit radi 350.000 ljudi, a da se čak 1.200.000 nalazi u državnom, zbog čega je Srbija ušla u recesiju iz koje neće lako izaći.
Jednostavno više nema ko da puni budžet. Zahvati su veliki od korisnika koji se opskrbljaju iz tog budžeta. Da jednostavno vidite da ovdje ne postoji perpetuum mobile koji može ovo sve da drži ovaj sistem pod nekoj kontroli i bez privlačenja stranih investicija i otpočinjenja nekih javnih radova ne možete da napravite neki zamajac. Sve zemlje u regionu su krenule kroz te javne radove, kroz investicione zahvate, pravljanje autoputa, mostova, da recimo izgradnja, sa tim su se ljudi zapošljavali, počela je potrošnja.
Pred svake izbore političari obećavaju bolji život u kom centralno mesto zauzimaju nova radna mesta i investicije, ali za većinu građana posla je sve manje, a standard sve lošiji. Milan Knežević iz Asocijacije malih i srednjih preduzeća tvrdi da većina privrednika odavno ne veruje političarima i da je jasno šta moraju prvo da urade.
Da oslobode ekonomiju i zatočeništvo u političkim strankama, moraju da urade poresku reformu, hitnu reformu javnog sektora i otpuste iz njega 25.000 ljudi, da rasterete privredu i poboljšaju uslove poslovanja, moraju da donesu zakon o redovnosti plaćanja i moramo početi voditi domaćinsku razumnu ekonomiju koja počiva da trošimo koliko zarađujemo.
Prema podacima udruženja preduzeća, u Srbiji 80.000 ljudi radi ali ne prima plate, dok je onih koji ih ne dobijaju redovno čak 160.000. Mija Tlakićević smatra da Srbiju očekuje vrlo težak period u kom će morati da se sprovedu reforme u privredi.
Srbija nije napravila takav ambijent koji bi bio pogodan za razvoj industrije. U takvoj situaciji prosto nema investicija i onda nema ni novih radnih mjesta. Ja mislim da tu nema čarobnog štapića. S jedne strane to je vjerojatno rasterećenje privrede i pojednostavljivanje procedura za osnivanje preduzeća, da ljudi tu mogu da komotnije rade, da se ima puno stvari koje biznismenima zagorčavaju život. I sad tu nema tu ni sad nekog jednog poteza kojim taj problem može da se reši, nego je to 100 sitnih malih koraka.
Kao i svih posljednjih godina, u oči jeseni predviđaju se veliki radnički i građanski protesti zbog rastućeg siromaštva i nezaposlenosti. Zoran Mihajlović zaključuje da uprko svemu još ništa ne ukazuje da će država pokušati da reši problem.
Jednostavno kad nemate povjerenje u državu, kad nemate sigurnost, kad nemate pravnu državu koju vas zakon štiti, dok se tu nešto ne bude drastično promijenilo, mislim da ćemo biti u ovakvoj situaciji, čak možda i gore. Biti sigurno dosta nemira i protesta, nažalost ne očekujem da će se to završiti kao u Grčkoj i Španiji, jer ovdje se čuti, a onda kad se krene, onda to Boga mi bude mnogo gore i žešće.
Više od polovine građana Srbije, 56%, smatra da je nezaposlenost najveći problem sa kojim se zemlja suočava, dok nešto manje, 43%, misli da će naredna vlada pokušati da reši nagomilane probleme, ali da u tome neće daleko odmaći. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Nekadašnji šef crnogorske diplomatije i ambasador Savezne Republike Jugoslavije u Rimu Miodrag Lekić prihvatio je ponudu dijela crnogorske opozicije da bude predvodnik okupljanja političkih i društvenih subjekata koji će zajednički nastupiti na predstojećim izborima u radnoj verziji nazvan Demokratski front. To je treća ponuda opozicije Miodragu Lekiću da stane na čelo opozicionog bloka. Kako je saopšteno, tek će se razgovarati o tome da li će Lekić biti na čelu izborne liste i kandidat za predsjednika Crne Gore. Kako lider Demokratskog fronta može biti čovjek koji je 99. u Rimu bez zadrške branio zločine Miloševićevih snaga na Kosovu, čujmo od Srđana Jankovića.
Predsjednik Nove srpske demokratije Andrija Mandić je saopštio da je nekadašnji šef crnogorske diplomatije i ambasador Savezne Republike Jugoslavije u Rimu Miodrag Lekić pristao da koordinira formiranjem Demokratskog fronta koji će se suprotstaviti aktualnoj vlasti na izborima. Prema riječima Mandića, Lekić je najpogodnija i najozbiljnija ličnost da predvodi Demokratski front, ali će se još razgovarati o tome da li će Lekić biti predsjednički kandidat i nosilac izborne liste opozicije.
Gospodinu Lekiću ponuđeno da bude koordinator, da bude predvodnik tog nukleusa kome treba da počne okupljanje Demokratskog fronta i da on upravlja sa čitavom tom akcijom. Mi bi svakako željeli da gospodin Lekić bude i naš ako naravno se obezbijede uslovi za izbore, da bude i naš kandidat za predsjednika i nosilac liste na narednim parlamentarnim izborima. To je naša želja, ali...
Ono što će biti prvi zadatak za Miodraga Lekića nakon njegovog povratka u Crnu Goru sredinom jula jeste da pomiri opozicione stranke, te da u razgovorima sa ostalim političkim subjektima proširi opozicioni front, rekao je Mandić.
Ličnost koja može da spoji sve u Crnoj Gori i ličnost koja je svojim građanskim životom posvjedočila da nadrasta te naše podjele i čovjeka koji može da obezbijedi glasove svih, da razgovara i sa onima gdje možda ne postoji dobra osnova da ja ili gospodin Medojević obavljamo te razgovore zbog negdje loših odnosa, negdje istorijata koji nije dobar bio u tim odnosima.
Lider Pokreta za promjene Nebojša Medojević je izrazio očekivanje da će Lekić pomoći opoziciji da prevaziđe međusobne probleme, sukobe i sujete.
Vrata su otvorena za sve. Imamo novi kvalitet, jednog čovjeka s takvim iskustvom koji nema nikakve predistorije odnosa sa opozicionih lidera koji su često bili nedovoljno dobri.
Lekić je u razgovoru za Podgorički dnevni list Dan naglasio da oko njegovog angažmana u opozicionom savezu predstoje dalji razgovori te da kompletniju sliku može dati narednih dana. Ovo nije prvi put da opozicione stranke razgovaraju sa Miodragom Lekićem oko njegovog angažmana u predizbornoj kampanji. Prethodni razgovori u vrijeme parlamentarnih i predsjedničkih izbora su završili neuspjehom, uglavnom zbog nepostojanja konsenzusa među opozicionim strankama. Dodatno, Lekić nikada nije bio ni sam do kraja eksplicitan u namjeri da se politički angažuje, čekajući da opozicija postigne finalan dogovor. Miodrag Lekić je tokom 90. godina bio šef diplomatije u vladi Mila Đukanovića, a potom je krajem 90. tokom sukoba zvanične Podgorice sa režimom Slobodana Miloševića obavljao funkciju ambasadora Savezne Republike Jugoslavije u Rimu. Iz perioda NATO intervencije ostala je upamćena njegova snažna odbrana Miloševićevog režima i njegovog djelovanja protiv Albanaca na Kosovu. Nakon promjene vlasti u Beogradu, Miodrag Lekić je 2004. pred održavanje referenduma prvi put najavio mogući povratak na političku scenu Crne Gore. Oglašavajući se u medijima, Lekić je osuđivao navodnu antisrpsku histeriju u Crnoj Gori, a ujedno je odbacivao tezu da zvanični Beograd sa Vojislavom Koštunicom želi da dominira Crnom Gorom. U vrijeme referendumske kampanje, Lekić je bio otvoreno protiv nezavisnosti Crne Gore. Oktobra 2005. Lekić je za večernje novosti izjavio citat: "U velikoj je koliziji verbalno zalaganje u Crnoj Gori za ulazak u Europu, a sa druge strane organizuje se referendum koji može za posljedicu da ima ozbiljnu unutrašnju destabilizaciju i udaljavanje od Europe. Ukoliko referendum demontira državnu zajednicu u približavanju Europskoj uniji, Crnu Goru čeka zaustavljanje tog procesa, kao i ozbiljna nestabilnost s obzirom na nedostatak unutrašnjeg konsenzusa o tom pitanju", kraj citata. U jednom od posljednjih gostovanja u Podgorici Lekić je komentarisao moguće prelivanje arapskog proljeća na Crnu Goru.
Po onom što se dešava, reklo bi se da ne, ali nikad se ne zna. Naša kriza ima mnoge paradokse, dakle uz ekonomsku i moralnu krizu ide i politička kriza. Naša situacija je vrlo specifična, mi imamo duboku ekonomsku i moralnu krizu u uslovima političke stabilnosti. To je ona specifičnost našeg prostora i bez sumnje da bez i određene političke promjene je teško da mogu se očekivati neke suštinske promjene.
U vladajućoj crnogorskoj koaliciji smatraju da će se jedinstveni opozicioni front teško formirati, ali da ukoliko do ujedinjenja opozicije i dođe, to neće uticati na rezultat predstojećih parlamentarnih izbora. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
Mnogi se u Srbiji još uvijek sjećaju kulturnog dodatka politike u službi nacionalističkih ciljeva, a posebno čuvene rubrike odjeci i reagovanja. No kultura je uopšte u tom vremenu služila nacionalnim ciljevima. 90. godine u Srbiji način na koji je sve Milošević mobilizirao javno mijenje za svoje nacionalističke ratne ciljeve danas su predmet raznih istraživanja. Jedan mladi naučnik analizirao je kako je instrumentalizowana čak i poezija. Čućemo kako u prilogu Branke Mihajlović.
Mladi naučni istraživač u Institutu za književnost Milan Miljković proučavao je kulturni sedmični dodatak lista politika na kraju 80. i početkom 90. kada je ova novina sa svojom čuvenom rubrikom odjeci i reagovanja bila direktno stavljena u službu raspirivanja nacionalizma, govora mržnje, a sve to u cilju priprema ratova. Miljković je istraživao koliko je i poezija bila politički instrumentalizowana. Za naš program on objašnjava do čega je došao analizirajući pesme objavljivane u tom periodu.
Dakle, zadatak je u najvećoj meri doprinosio održavanju i konstituisanju
nacionalističkih paradigmi, upotrebljavajući najrazličitije pesme što poznatih, što manje poznatih autora, neke instrumentalizujući više, neke instrumentalizujući manje. Od ovih poznatih su svakako Matija Bečković, Ljubomir Simović, Rajko Petra Mnogo, Milan Komnenić, ponekad se čak preštampavaju u jednom nacionalnom ključu i pesme iz Isidore Sekulić i potpuno se, kako kažem, istrgnu iz njenog primarnog konteksta. Tanasije Mladenović.
U kulturnom dodatku politike radio je u to vreme Velimir Kazimir Ćurguz, sadašnji direktor Ebert medijske dokumentacije. On se prisjeća tog perioda i kriterijuma koji su primenjivani u odabiru poezije.
Jeste to rubrika u kojoj se jako se volelo da nastupi neko sa snažnom nacionalnom reču, da izgovori, odnosno da pesmu koja će posle da se citira i u političkim govorima i koja će ući u neku političku frazeologiju. Od Matije Bečkovića, koji je svojim metaforama o prokletom vezanim kamenju koje ne može da se baci na prokletnika i tako dalje, pa do Milovana Vitezovića, Događanja naroda, mi imamo upotrebu poezije u priličnoj meri i pokušaju da se obnovi neka vrsta moderne rodoljubive poezije, što, kao što znamo, nije baš urodilo plodom. Predrasude, neki stereotipi i neki mitovi koji su tada uspostavljeni i danas se koriste, a da je poezija bila jedan od izvorišta. Bilo bi jako zanimljivo gledati filmove i vizuelnu umetnost, posebno fotografiju i tako dalje, koje su teme bile, koji su, tako da kažem, poruke bile upućivane široj javnosti, jer tako se formira nešto što je mnogo dublje i značajnije od ovih političkih, dnevno-političkih poruka koje mnogo brže prolaze.
U Srbiji je politika bila samo jedan od medija koji je na najbukvalniji način bio stavljen u službu Miloševićeve politike. Istorijske ličnosti od cara Dušana, cara Lazara, Miloša Obilića, Vuka Brankovića, Karađorđa, Miloša Obrenovića, Stepe Stepanovića i Živojina Mišića defilovala su kroz dnevno-politička štiva kao i kroz istorijske čitanke, beležili su razni hroničari tog vremena. Nisu samo novinari i pesnici raspirivali nacionalizam, to je rađeno na svim poljima. Prosto je neverovatno koliko se ljudi, i onih od ugleda i autorskog kredibiliteta i onih nedarobitih koji su isplivali na tom nacionalističkom talasu, stavilo u pogon zarad očuvanja, kako je tada predstavljano, ugroženog srpstva. Hroničari su, na primjer, zabeležili naslove pozorišnih predstava u sezoni 87-88 u beogradskim pozorištima. Propast carstva srpskoga, Solunci govore, Ubiše knjaza, Kolubarska bitka, Protini memoari, Tajna crne ruke, a i Srbijo nigde lada nema, Seoba Srbalja i tako dalje. A slično je bilo i u izdavaštvu, Srbi narod najstariji ili Srbi u davnini. Ono što je ohrabrujuće je da baš mladi ljudi posežu za tim vremenom, ne dozvoljavajući da se ono zaboravi. Evo kako objašnjava svoje motive da istražuje ulogu poezije s početka 90. godina Milan Miljković, koji je rođen 1980. i koji je bio desetogodišnjak kada je sa svih strana zaglušujućom bukom u horu veliki broj intelektualaca, umetnika, rame uz rame sa političarima pripremao teren za ono što će se dogoditi koju godinu kasnije.
Moram priznati, postoje negdje i lični razlozi, da sam sebi negdje pokušavao da malo više iz neke sada jedne kulturološke perspektive osjetim neke od mehanizama putem kojih se nacionalizam uspostavljao na ovim prostorima, u ideji i nameri da razumevanjem tih mehanizama danas ili bilo kom sljedećem trenutku takve stvari mogu da se preduprede i izbjegnu. Do današnjeg dana se u suštini nismo na jedan fundamentalan način pozabavili razumevanjem nacionalizama i suočavanjem sa onim što on može da donese. Tako da mislim da to još uvek dosta intenzivno opstaje.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
U dokumentima dana radija Slobodna Evropa za 3. jul toliko. Pozdrav od Mahira Jošanija i Biljane Jovićević. Do slušanja.